म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. मन की बात करपाक मन जायनाशिल्लें आयज. एक वजें अणभवता सद्याक. मन व्यथीत जालां. फाटले म्हयन्यांत तुमचे वांगडा उलयतालो तेन्ना उटंगाराचो पावस, शेतकार काबार, आतांच कांय दिसां आदीं बिहारांत अचकीत वारें वादळ जालें, कितलेशेच लोक मेले, सुमरा भायर लुकसाण जालें. आनी शेनवारा दिसा भिरांकूळ भुकंपान पुराय संवसार हालोवन उडयलो. अशें दिसता सैमीक अरिश्टांनी मनीस जातीचेर घुरी घालपाचें थारायलां. नेपाळांत भुंयकापाचें अरिश्ट, हिंदुस्तानांतय भुंयकापान कांय राज्यांनी लोकांचे बळी घेतल्यात, संपत्तीचें लुकसाण जालां. पूण नेपाळाचें लुकसाण जालां तें सामकेंच भिरांकूळ. हांवें 2006 वर्सा जानेवारीच्या म्हयन्यांत कच्छांत जाल्लो भुकंप लागींच्यान पळयला. भुंयकांप कितें अच्छेव म्हणटा ताची हांव कल्पना करपाक शकता. नेपाळाचेर कितें परिस्थिती आयल्या आसतली, थंयच्या कुटुंबांचेर कितें हावळ आयल्या आसतली हाची कल्पना करपाक शकता. पूण नेपाळांतल्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, हिंदुस्तानांतले आमी सगळे तुमच्या दुख्खांत वांटेकार आसात. बेगोबेग मजत दिवपा खातीर जावं हिंदुस्तानांत वा जावं नेपाळांत, जाय थंय मजत दिवपाक आमी सुरवात केल्या. सगळ्यांत पयलें काम आसा तें बचाव कार्य, लोकांक सालवार करप. आजुनूय मातयेच्या राशीपणाक कांय लोक जिते आसतले. आमी तज्ञ लोकांक धाडल्यात, तशेंच ह्या कामांत प्रशिक्षण दिल्ल्या निकट्या वासाचेर सोदून काडपी कुत्र्यांकय धाडल्यात. हे कुत्रे मातयेच्या राशीपणाक कोणीय जिते आसल्यार वासाचेर सोदून काडटात. जाता तितल्या लोकांक जिते भायर काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. बचाव कार्या उपरांत मजत दिवपाचें काम करपाचें आसा. पुनर्वसनाचें काम तर कितलोसो तेप चलतलें, पूण मनीसपणाची ताकद वेगळीच आसता. आमी 125 कोटी देशवासी, आमी नेपाळ आमचो मानतात. तांचें दुख्ख हें आमचें दुख्ख जावन आसा. भारत पुराय प्रयत्न करतलो ह्या अरिश्टाच्या वेळार. दर एका नेपाळीची दुखां आमी पुसतले, तांचो हात आमी धरतले, तांकां वांगडी दितले. फाटल्या कांय दिसां आदीं यमनांत आमची हजारांनी भारतीय भावां भयणां अडकून पडिल्लीं. झुजाच्या मळार, बॉम्बस्फोटांच्या मदल्यान, फारपेटाच्या मदल्यान भारतीयांक सोडोवप तेय बी जिते जिवे खुबूच कुस्तार काम आशिल्लें. पूण आमी केलें तें. इतलेंच न्हय, एके 7 दिसांचे ल्हान चलयेक लेगीत जितें जिवें सोडून हाडपाक शकले आमी. अशें दिसतालें निमणें मनीसपणाची म्हूण कितली ताकद आसता. बंदुको आनी बॉमाचो पावस पडटा, मरणाची सावळी पातळिल्ली आसता, आनी 1-7 दिसांचें भुरगें आपलो जीव वाटावपाक शकता तेन्ना मनाक संतोश भोगता. फाटी हांव विदेशांत गेल्लो तेन्ना एके गजाली खातीर म्हजेर परब्यांचो पावस पडलो, आनी तो म्हळ्यार यमनांत आमी 38 देशांच्या नागरिकांक वाटायिल्ले. मागीर जावं ती अमेरिका, जावं UK, जावं फ्रांस, जावं रशिया, जावं जर्मनी, जावं जपान, दर एका देशाच्या नागरिकांक आमी मजत केली. ह्या घडणुकेक लागून भारताच्या ह्या सेवा परमो धर्माची देख पुराय संवसारान अणभवली. आमचें विदेश मंत्रालय, आमची वायुसेना, आमची नौसेना सगळ्यांनीच इतल्या धैर्यान आनी जापसालदारकेनी हें काम केलां. पुराय संवसारभर ह्या कार्याचो छाप बरोच तेप पडिल्लो उरतलो हाचो म्हाका विश्वास आसा. म्हाका खोशी आसा कसलेंच लुकसाण जायनासतना सगळे लोक सुखरूप भायर आयले. हरशीं बी भारताचे हे गूण, भारताचे हे संस्कार आदीं सावन आसात. हांव जेन्ना फ्रांसाक गेल्लो तेन्ना थंय हांव पयल्या जागतीक महायुद्धाच्या एका स्मारका कडेन गेल्लो. ताचे एक कारणय आशिल्ले आनी ते म्हळ्यार पयल्या जागतीक महाझुजाचो शतक महोत्सव आशिल्लोच पूण भारताच्या पराक्रमाचें तें शताब्दी वर्स आशिल्लें भारतीय वीरांच्या बलिदानाचें शताब्दी वर्स आशिल्लें आनी आमच्या सेवा परमो धर्माचें तें शताब्दी वर्स आशिल्लें हांव हें सांगतां कारण 1914 ते 1918 मेरेन जागतीक महाझूज चल्लें आनी खूब कमी लोक जाणा आसतले सुमार 15 लाख भारतीय सैनिकांनी जिवार उदार जावन ह्या झुजांत वांटो घेतिल्लो भारताचे जवान आपणा खातीर मरण आशिल्ले हिंदुस्थानाक खंयच्याच देशाचेर जैत जोडपाचें नाशिल्ले वा कोणाची जमिनी घेवची नाशिल्ली तरीकय भारतीयांनी अभूतपूर्व पराक्रम करून दाखयलो खूब उणे लोक जाणा आसतले ह्या झुजांत आमचे 74,000 जवान शहीद जाले हातूंतल्या 9,200 सैनिकांक गॅलेंट्री अवॉर्ड दिवन तांचो भोवमान केल्लो इतलेंच न्हय तातूंतल्या 11 जाणांक सर्वश्रेश्ठ असो व्हिक्टोरिया क्रॉस हो पुरस्कार फावो जाल्लो खासा करून फ्रांसांत 1915 वर्साच्या मार्च म्हयन्यांत आमच्या 4,700 जवानांनी बलिदान दिल्लें तांचो भोवमान करचे खातीर फ्रेंच सरकारान थंय एक स्मारक बांदलां हांव तांकां नमन करपाक गेल्लो आमच्या पुर्वजांच्या पराक्रमा खातीर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक गेल्लो ह्यो सगळ्यो घडणुको पळयल्यार आमी पुराय संवसाराक सांगपाक शकतात की हो देश संवसारीक शांतीचो संवसाराच्या सुखाचो आनी संवसाराच्या कल्याणाचो विचार करता कितें ना कितें करता आनी गरज पडटा तेन्ना जिवाचेर उदार लेगीत जाता युनायटेड नेशन्सां मदीं बी पीस किपींग फोर्सांत योगदान दिवप्यां मदीं भारताचें नांव पयल्या रांकेंत आसा हीच तर आमचे खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा फाटल्या कांय दिसांनी 2 म्हत्वाचीं कामां करपाची संद म्हाका मेळ्ळी आमी बाबासाहेब आंबेडकराची 125वी जयंती ह्या वर्सा मनयतात खूब वर्सां जालीं मुंबय तांचें स्मारक बांदपा खातीर वेचिल्ल्या जमनीचो वाद चलतालो म्हाका संतोश भोगता ही जमीन बाबासाहेब आंबेडकराचें स्मारक बांदपा खातीर दिवपाचो निर्णय भारत सरकारान घेतला तशेंच दिल्लींत बाबासाहेब आंबेडकराच्या नांवान इंटरनॅशनल सेंटर जावचें पुराय संवसाराक ह्या महान व्यक्तीची वळख जावची तांचे विचार पुराय विश्वाक कळचे तांच्या कार्याची वळख जावची ही येवजण कितलीशींच वर्सां तशीच पडून उरिल्ली ती आमी चालीक लावपाचें थारायलां फाटलीं 20 वर्सां पडून आशिल्लें हें काम 20 म्हयन्यां भितर पुराय करपाचो संकल्प आमी केला वांगडाच आनीक एक विशय म्हज्या मनांत आयला आनी आमी लागल्यात त्या कामाक आज लेगीत कांय लोकांक तकलेर मोयलो घेवन व्हांवपाक मजबूर करतात आमकां सोबा दिता ही गजाल आमच्या सरकारान थारायला बाबासाहेब आंबेडकराचें पुण्यस्मरण करतना 125व्या ह्या जयंती वर्सा ह्या कलंकांतल्यान आमी ह्या परिवारांक मुक्त करतले हाचे मुखार आमच्या देशांत खंयच्याच गरिबाक तकलेर मोयलो घेवन व्हांवपाचो पडटलो ही परिस्थिती आमी सहन करचे नात समाजाचो वांगड जाय सरकारांनी आपली लागणूक पुराय करपाक जाय हें काम पुराय करपा खातीर म्हाका लोकांचोय वांगड जाय बाबासाहेब आंबेडकर पुराय जिवीतभर शिकात शिकात अशें म्हणून सांगीत आशिल्ले आजूय आमच्या कांय दलीत पिडीत वंचीत समाजा मदीं खासा करून चलयां मदीं अजून शिक्षण पाविल्लें ना बाबासाहेब आंबेडकराच्या 125व्या जयंतीच्या ह्या पर्वांत आमी संकल्प करया आमच्या गांवांत वाड्यार शारांत गल्लेंत गरिबांतलो गरीब चलो वा चली अशिक्षीत उरपाक जायना सरकारान आपलें कर्तव्य पुराय केलें आनी समाजान ताका वांगड दिलो जाल्यारच हें जावपाक शकता म्हाका एक खोशयेची गजाल सांगपाची आसा आनी एक दुख्खाची गजाल सांगपाची आसा म्हाका सांगपाक अभिमान भोगता आमच्या भारताच्या 2 चलयांनी आमच्या देशाचें नांव पुराय संवसारभर अजरंवर केले. एक चली म्हळ्यार सायना नेहवाल बॅडमिंटनांत पुराय संवसारांत पयलो नंबर तिणें हातासला. आनी दुसरी चली म्हळ्यार सानिया मिर्झा टॅनीस डबलांत पुराय संवसारांत पयले सुवातेर पावल्या. तांकां दोगांकय परबीं आनी देशाच्या सगळ्या चलयांक परबीं. तांच्या पुरुशार्थ आनी पराक्रमाचेर आमकां अभिमान भोगता. पूण केन्ना केन्ना आमी आमचो संयम सोडून बसतात. जेन्ना क्रिकेट वर्ल्ड कप चलतालो आनी सेमी फायनलींत आमी ऑस्ट्रेलिये कडेन हारले, कांय लोकांनी आमच्या खेळगड्यां विशीं उलयतना कांय उतरां वापरलीं जे तरेन ते वागले म्हज्या देशवासियांनो हें समान न्हय. असलो कसलो खेळ हो जातूंत हार केन्ना जायच ना. आरे हार आनी जैत हे जिणेचे दोन वांटे जावन आसतात. आमचे खेळगडे हारले जाल्यार त्या वेळार तांची उमेद वाडोवपाचें काम आमी करपाक जाय. तांचे मदीं आत्मविश्वास तयार जावपाचें वातावरण आमी तयार करपाक जाय. म्हाका विश्वास आसा हाचे फुडें आमी पराजयांतल्यान शिकतले आनी देशाचो सन्मान तिगोवन दवरचे खातीर खिणाभरांत मनावेलो ताबो सोडून दिवन आरोप प्रत्यारोप करचे नात. आनी म्हाका केन्ना केन्ना चिंता जाता जेन्ना केन्नाय अपघात जाता तेन्ना आमी गर्दी करून एकठांय जातात आनी गाडयेकूच उजो घालतात. टिवीचेरूय पळयतात आमी ह्यो घडणुको. अपघात जावपाक जायनात. म्हाका एक सांगात भावानो आनी भयणानो अशे तरेन राग काडलो गाडी लासून उडयली जाल्यार मेल्लो मनीस परत येतलो. आमी आमच्या भावनांचेर ताबो दवरून कायद्याक आपलें काम करपाक दिवपाक शकनात. चिंतपाक जाय आमकां ह्या गजालींचेर. आज म्हजें मन ह्या सगळ्या घडणुकांक लागून दुखेस्त आसा, खासा करून निसर्गीक आपत्तींक लागून. तरीकय हांचे मदीं लेगीत धैर्यान आत्मविश्वासान देशाकय मुखार व्हरतले. ह्या देशाची कोणूय व्यक्ती जावं दलीत, जावं पिडीत, जावं शोशीत, जावं वंचीत, जावं आदिवासी, जावं गांवगिरी, जावं गरीब, जावं शेतकार, जावं ल्हान व्यापारी, कोणी आसूं दर एकल्याचें कल्याण करून मुखार वचपाचो संकल्प आमी करया. विद्यार्थ्यांच्यो परिक्षा सोंपले आसतल्यो, खासा करून 10वी आनी 12वेच्या भुरग्यांनी सुटी मनोवपाच्यो कार्यावळी थारायले आसतल्यो. तुमकां सगळ्यांक म्हजी परबीं. तुमची सुटी मजेंत वच्ची, जिणेंत कितें तरी नवें शिकपाची, नवें करपाची संद तुमकां मेळूं. वर्सभर तुमी त्रास काडल्यात, आतां पुराय कुटुंबा वांगडा मजा करपाक तुमकां मेळूं इतलेंच मागतां. तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. धन्यवाद.